Nisselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal-programmi ħor fis-sensiela ċina ċena fl-imkemmija jislibu ħaġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq il-film The Place ta' Paolo Genovese ta' l-2017. Peress li ħanamlu bosta paraguni ma' l-film preċedenti tiegħu Perfetti Sconosciuti ta' l-2016 li propju ukoll iddiskutejna f'din is-sensiela, Gloria forsi tagħmin nibdew billi tfakkarna ftit x'kien jitratta Perfetti Sconosciuti.
Silejn, aħna iddiskutejna pjuttost fid-dettall Perfetti Sconosciuti, dan il-film ta' Paolo Genovese il rebaħ bosta premji u x'jitratta ikla bejn tlet koppji u ħabib ieħor ikunu ħbib ilhom jafu l-xulxina l-ħafna snin. Ikla fil-għaxija, fid-dar ta' Rocco u l-mara tiegħu u jiddeċidu jilabu loba. X'inhi din il-loba illi kulħadd ipoġġi l-smartphone fuq il-mejda u jekk jitlu xi telefonati jew xi SMS ikunu kulħadd jista' jismagħhom. Jiġifieri, il-black box, kif waħda mill-personaġġi issejjaħ l-smartphone tagħha, din il-black box mimlija sigriti tal-personaġġi se tkun esposta fuq il-mejda. U dawk li suppost huma nies li ilhom jafu l-xulxina l-ħafna snin jindunaw illi huma Perfetti Sconosciuti, ma jafux lil-xulxinu, ma jafux s-segreti ta' xulxini. Ġifieri film ibbażat fuq il-maskra, maskra tneħħi, maskra u ssib oħra, fuq it-tradiment, fuq l-illużjoni, fuq dak li huwa moħbi u jista' jitla' fil-wiċċ jew jista' jibqa' segret.
Il-plot ta' The Place.
Il-plot ta' The Place, immaġina ftit raġel totalment misterjuż. Laqas biss nafu x'ismu. Jgħad bil-qiegħda ġo coffee shop. U wieħed wara l-ieħor jibdew jidħlu bosta personaġġi individwalment. Kollha għandhom rikjesta. Pereżempju, waħda minnhom trid tkun ħafna sbaħ. Ieħor personaġġ ieħor għami irid jakkwista il-viżjoni. U kollha kemm huma xejdrom dan ir-raġel misterjuż jikkonsulta ktieb tiegħu, jibda jiftaħ idawar il-paġni, jisfolja l-ktieb u jgħidilhom iva, il-viżjoni inti tista' terġa' takkwista, tista' terġa' tibda tara. Imma trid tagħmel hekk. Kollha kemm huma it-tiegħhom jiġifieri kondizzjoni u kollha jaċċettaw. Imma l-kondizzjonijiet issa niddiskutuhom huma pjuttost terribbli ħafna minnhom, pereżempju wieħed minnhom jidħol għandu t-tifel tiegħu totalment marit qiegħed kważi f'xifer il-mowt, dan ir-raġel misterjuż jgħidlu iva t-tifel tiegħek jista' jfiq imma trid toqtol tifla. Terribli, jiġifieri, dan huwa patt mefistofeliku. Nistgħu mmorru lura appuntu għal Dr. Faustus ta' Christopher Marlowe illi jbih ir-ruħ tiegħu lill-Mefistofeles għal erf, irid ikollu erf illimitat. U daw kollha kemm huma iridu xi ħaġa minn għandu u jgħidilhom iva. Imma trid tagħmel hekk pratikament kollha kemm huma jridu jbiħu ir-ruħ tagħhom. Danu film fuq il-limiti, aħna dak li nixtiequ lesti illi nittrasgredixxu kwalunkwe limitu, lesti li nagħmlu minn kollox biex inwettqu il-ħolm tagħna, ix-xewqat tagħna u hemm sa fejn nistgħu naslu. Dak hu il-plot tal-film The Place.
Għan nibdew mill-screenplay ta' żewġ films Perfetti Sconosciuti u The Place, Gloria, adattament jew xogħol minn idea oriġinali.
Mela, Perfetti Sconosciuti illi ħareġ fi frar tal-2016 u kien suċċess straordinarju għamel xi ħaġa bħal 17 miljun u dan għall-film Taljan huwa suċċess kbir. U twielet minn idea ta' Paolo Genovese, jiġifieri l-smartphone u l-smartphone appuntu bħala il-black box tagħna. U l-skript huwa skript appuntu mhux ibbażat fuq xogħol letterarju imma fuq idea ta' Paolo Genovese. Mentri The Place u ispirat minn serje televiziva Amerikana The Booth at the End tal-2010 jiena din is-serje jillower rajt il-film The Place. Mbagħad qatt ħalli nara ftit din is-serje kif ġi ispirata u ordnajta u rajta din is-serje effettivament x'għamel Ġenoveżi ħa kważi kelma b'kelma minn episodji sħaħ. Interessanti imma irnexxielu jittrasforma din is-serje appuntu ġo film pjuttost kumpatt għaliex min se jarah jinduna illi hemm kollegament bejn il-personaġġi alla voli daw ma jintaqgħux ma' xulxin imma hemm intersekarsi biex ngħidu hekk hemm intersezzjoni wieħed jiltaqa' ma' liħor il-kondizjoni li għamillu jikollu bil-forsi jintaqa ma' personaċ iħor, ġiviri biex nirrispondik perfetti skonosciuti screenplay oriġinali, mentri The Place u ispirat minn din is-serje Amerikana illi ma tantx hija famuża imma hija verament intelligenti The Booth at the End illi l-istess għandna xi ħadd raġel misterjuż qiegħed ġu diner u jidħlu dawn il-personaġġi kollha kemm huma b'rikjesta u jgħidulhom iva nista' nwettquha dik ir-rikjesta tagħkom imma tridu tagħmlu hekk hekk u hekk.
Però jisu għanna il-location piuttost ristretta fi żewġ films, Gloria.
Iva, għanna it-tnejn li huma għanna dik li tissejjaħ l-estetika della chiusura bit-Taljan, l-estetika tal-maluq. Dak li huwa ġifiri miġbut ġo location waħda. Perfetti skonosciuti kollox huwa miġbut fil-kċina, fis-salott u fit-terrazza. Mentri The Place kollu kemmu fid-diner.
Ara kemm iktar u iktar irid ikollok screenplay b'saħħitha meta għandek ambjent daqshekk ristrett.
Irid ikollok eżattament screenplay verament b'saħħitha. Għax inkella se jkun hemm ovvjament l-udjenza illi se titlef l-attenzjoni tagħha. Irid ikollok camera work eċċezzjonali. Għaliex alla voli għet jissa jgħid dan huwa film teatrali, din interessanti, teatrali xi tfisser. Le, xorta jibqa viżiv, xorta hemm il-camera work, anzi, irid ikun hemm iktar camera work, per eżempju, irid ikun hemm ix-shot u r-reverse shot mamul b'ċertu intelligenza u mhux biss b'monotonija ikonna shot u counter shot, shot u reverse shot. Le, irid jimmodula, irid joħroġ iktar l-espressività permezz tal-attur. Kif qed tgħid int l-idea hija verament bżonjuża li jkun hemm idea qawwija u anke l-performativity iridu jkunu atturi verament bravi u sa frattant juża Ġenoveżi fiż-żewġ films għal pl-aqwa atturi li hemm fl-Italja. Jiġifieri hemm l-estetika della chiusura kollox maluq jirrikjedi ċertu bravura x'anki xi ħaġa minima espressjoni anki dawl l-illuminazzjoni per eżempju hija ferm dejjem hija importanti dejjem imma f'daw it-tip ta' films l-espressjoni se tkun anki in-narrative drive dak li sa tmexxi quddiem ukoll in-narrativa.
U f'sett hekk qisu anke l-ispettatur huwa parti jekk qegħdin pereżempju fl-ambjent tal-kċina, kważi kważi jiena meta kont qed nara dan il-film ħassejtni jien ukoll parti minn din il-mejda.
Iva, eżattament, dan huwa l-aspett tal-koralità. Din importanti għaliex f'perfetti sconosciuti għandna film korali, għandna dawn l-individwi illi jinġabru frimkien u qegħdin bejnietom jiċċajtaw u jitħu u mbagħad tiġihom din l-idea illi jpoġġu l-smartphone fuq il-mejda u xorta jibqa' l-koralità għaliex alla volja l-kamera tiffoka pereżempju fuq personaġġ mbagħad personaġġ ieħor għandna reazzjoni ta' kollha kemm huma tal-ħbieb kollha kemm huma. Mentri f'The Place din il-koralità ma nsibuwiex għaliex il-personaġġi jitlu wieħed wieħed. Jiġifieri anke hawnhekk ara kemm importanti l-off-screen għaliex aħna ma naraw xejn minn dak li qed jiġri, il-personaġġ jidħol. Isaqsi jagħmel din ir-rikjesta, dan ir-raġel misterjuż jgħidlu trid tagħmel hekk hekk u hekk, dana jaqbel jew taqbel joħorġu mbagħad wara ftit sigħat ma nafux ġurnata imur lura u jgħidlu iva iddeċidejt sa nagħmel hekk jew inkella iva ikkidnep jgħid tifla jew inkella iva jiena intqajt ma raġel dinosoru pereżempju qed titlef il-fidi tagħha u jgħidilha bil-fors trid ikollok relazzjoni ma raġel. Ġifieri ara naqra anke l-offscreen kemm importanti u l-personaġġi li jirrakkontaw dak li jagħmlu.
Fil-fatt ittina xi eżempju ta' xi jridu jagħmlu xi ftit minn dawn il-personaġġi?
Iva, pereżempju soru illi tilfet totalment il-fidi u dan ir-raġel misterjus jgħidilha irid ikollok relazzjoni u trid toħroġ tqila il-fors. Mara anzjana Marcella għandha ir-raġel tagħha ibati bl-Alzheimer laqas bissa du jarafa u dan ir-raġel misterjus jgħidilha iva tista' tieħdu d-dar sa jiġi lura għan-normalità imma għandek kondizzjoni titpoġġi bomba ġo coffee shop. Jew inkella mekkanik illi l-ħolma tiegħu x'inhi illi iqatta lejl ma' din il-mara ferm sabiħ għandu l-poster tagħha fil-garax tiegħu u jrid iqatta lejl magħha. U wkoll iti jagħmlu kondizzjoni. Mbagħad ikun hemm pereżempju il-pulizzjott violenti illi għandu it-tifel tiegħu illi ma ċandu relazzjoni miegħu l-istess ikollu kondizzjoni jew inkella l-missier ġo semmejni il-missier li għandu it-tifel tiegħu qiegħed l-isptar u dan ir-raġel misterjuż jgħidlu trid toqtol tifla jew tifel terribbli daw sa jaċċettaw tant kemm huma disperati id-disperazzjoni sa fejn itwassal dik hi l-mistoqsija.
Gloria, tajdinna minn huma dawn il-personaġġi?
Mela, minn huma l-personaġġi, per eżempju, għandna nsemmi wkoll personaġġ interpretat minn Sabrina Ferilli, illi hija il-waitress illi taħdem f'The Place u hi l-uniku personaġġ illi ma għandha l-ebda rikjesta. Kull ma tagħmel tmur meta taraħ li huwa jien ikollu pawża ma jkun hemm l-ebda personaġġ li jagħmlu rikjesta, tmur u ttieħ il-kafè jew ttieħ x'ikol u tibda tkellmu u tipprova tistabbilixxi xi forma ta' rapport miegħu. M'għandha l-ebda rikjesta li tinsemmi wkoll illi l-attur huwa ta' dan ir-raġel misterjuż jiġi interpretat minn Valerio Mastandrea f'mod fenomenali. Dan huwa verament film illi jorbot ħafna li jiddependi ħafna appuntu fuq l-idea u fuq l-iskript u anki fuq il-performativity. Mbagħad mela personaġġi oħra għandna lil dan il-ġuvni Ami interpretat minn Alessandro Borghi illi ir-rikjesta x'inhi? Ovvjament li jerġa' jara imma jrid jirrejpja tfajla. Jew inkella għandna din il-mara totalment insodisfatta biż-żwieġ tagħha. U ir-rikjesta x'inhi? Illi tmur ma' raġel ieħor pratikament illi tfarrak żwieġ. Jirna xxila ta' millek imma sa tkun sodisfatta dik il-mistoqsija. Jew inkella ikun hemm din it-tfajla pjuttost eżuberanti illi trid issir iktar sabiħa. U x'jgħidilha dan ir-raġel misterjuż illi trid tagħmel serqa, trid tisraq. Trid tisraq u tiddeċidi li tisraq mal-boyfriend tagħha. U l-boyfriend tagħha insiru nafu għandtik eżempju tal-kollegamenti. Il-boyfriend tagħha insiru nafu li huwa it-tifel tal-polizzjott, il-polizzjott violenti. Jew inkella dak ir-raġel illi għandu it-tifel tiegħu qed imut kull m'għandu xi sitt snin, il-kondizzjoni hi x'inhi l-kondizzjoni illi joqtol tifla imma il-mekkanik li jrid iqatta' lejl ma' din il-mudella ferm sabiħa, ir-rikjesta tiegħu x'inhi illi jipproteġi tifla ta' xi sitt snin seba' snin u mbagħad nindunaw li hija l-istess tifla.
Huma kollegati ġifieri.
Huma kollegati.
Ma nagħtu spoilers.
Ma nagħtu spoilers, ma tantx hemm xi spoilers x'tagħti għaliex huwa verament film mefistofeliku. Fuq il-limiti, fuq il-konfini, fuq boundaries, kem manna ħila nitrasgredixxu biex inwetqu dak illi nixtiequ.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-programm tagħna qegħdin nitkellmu fuq il-film The Place ta' Paolo Genovese tal-2017. Gloria, kont qed semminna l-personaġġi dawn kollha għandhom xi rikjesta?
Kollha kemm
huma apart il-waitress.
Apart il-waitress, eżatt, kollha għandhom rikjesta, nindunaw illi dawn ir-rikjesti kif jiżvolġi l-film hemm personaġġi minnhom ikkollegati wieħed mal-ieħor, għandik eżempju ieħor ta' kollegament, pereżempju is-soru. Is-soru illi tilfet il-fidi u jgħidilha dan ir-raġel misterjuż bil-forsi tikollok relazzjoni ti toħroġ tqila biex terġa' ssib lill-Alla. Ma' min tintaqa'? Tintaqa' mal-ġuvni għami illi il-kondizjoni tiegħu x'kienet biex jirriakwista il-viżjoni biex jerġa' jibda jara, illi jirrejpja tfajla, daw jiltaqgħu ma' xulxin imma t-tnejn ikunu ferm ġentili u se jirnexxilu jagħmel qatt daqshekk terribbli u hi ġa hija attratta lejn dan ir-raġel, dan il-ġuvni għami, jiġifieri anki hemmhekk hemm kollegament.
Xi kummenti tar-reġista fuq il-film u forsi anke xi paragoni li jagħmel ma' perfetti skonoxxuti.
Iva, interessanti jgħid illi dan huwa film għalih totalment differenti minn perfetti skonoxxuti, alla volja ovvjament hemm din l-estetika tal-kjużura, imma jgħid dan huwa l-ewwel film tiegħu drammatiku, għax veru huwa film drammatiku. U jispjega appuntu f'din l-intervista kif ġietu l-idea meta kienet jara din is-serje Amerikana The Booth at the End, kif ġietu l-idea appuntu illi jadatta din is-serje għal film. Ara kemm interessanti, aħna nitkellmu fuq adattamenti. L-adattamenti jistgħu jkunu mhux biss ta' xogħlijiet letterarji, imma l-idea tista' tiġi anki pereżempju minn inkwatru. Minn serje televiżiva oħra, għalhekk dejjem irridu nżommu f'moħħna li meta nitkellmu fuq l-adattamenti, maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq linja vertikali, pereżempju mix-xogħol letterarju ta' Jane Austen għal film illi huwa bbażat fuq Jane Austen, imma din nitkellmu anki fuq linja illi tista' tkun orizzontali fejn ikun hemm proliferazzjoni ta' influenzi oħra. Iva ikun hemm is-source text imma mbagħad jinfluwixxu ħafna affarijiet oħra.
Gloria, aħna naraw però xi jiġri barra jew nibqgħu qisna f'dan il-post.
Le, nibqgħu
ma' din il-persuna.
Nibqgħu ma' din il-persuna. Dawn il-personaġġi kollha kemm huma jidħlu wieħed wara l-ieħor bir-rikjesti għalhekk. Huwa importanti ħafna id-dialogu, imma mhux biss id-dialogu. Sa frattant f'din l-intervista, interessanti li ħarġet ġo magazine jismu Chuck, imma intervista tajba. Il-mistoqsija kienet dan huwa film teatrali, pjes teatral, u Ġenoveze jgħid le. Jgħid għalih il-film teatrali ma jeżistix. Għalix? Iċ-ċinema huwa bbażat anki kif kun qegħdin ngħidu fuq serje ta' shots, fuq movimenti minimi, fuq pawża, fuq ħarsa, illi t-teatru għandha teknika totalment differenti. Ġifri iva, l-off-screen dak illi Deleuze sejjeħ Orchamp huwa kruċjali għaliex il-personaġġ jidħol bir-rikjesta tiegħu u mbagħad wara jidħol u jgħidlu isma' jien sa nagħmel ddeċidejt illi iva pereżempju dik il-mara anzjana illi tgħidlu iva jiena ddeċidejt illi ħampoġġi il-bomba f'din il-coffee shop imma aħna ma narawiex, ma narawiex nemmnu għajja u ma nemmnuwiex. U tajt xi ħaġa vera interessanti din il-mara, tajt hemm xi ħaġa terribbli ġo fina u min mhuwiex kostrett jiskopri dan l-aspett terribbli u affortunat. Jiġifieri x'qiegħed jiġi x'qed tgħid Marcella qed tgħid kollha kemm aħna għandna dan l-aspett kattif, brutali, krudili jew terribbli ġo fina u kemm uffortunat dak illi pratikament dak l-aspett krudili qatt ma jiskoprih, qatt ma jkollu jirrikorri għal dan l-aspett kattiva li xija interessanti. Missier li għandu t-tifel tiegħu qiegħed imut. Jiġi xi ħadd u jgħidlu trid tieħdu id-dar u jfiq ix lest illi tamel, ovvjament, dawn huma rikjesti eżagġerati, terribli, ma dan huwa film appuntu fuq dak l-aspett krudili tagħna u l-limiti fejn għandna naslu.
Minn barra l-influenza tas-serja The Booth at the End, Gloria, hemm xi influenzi oħra importanti?
Jiena meta bdejt narah mal-ewwel att dana influenzat kompletament għall-illuminazzjoni tiegħu u anke għall-kompożizzjoni minn Edward Hopper. Il-pittur straordinarju Amerikan li influwixxa ħafna fuq iċ-ċinema u għandna dak l-element ta' solitudni, dan huwa film anki fuq is-solitudni, fuq id-deżolazzjoni, u din is-solitudni, din id-deżolazzjoni toħroġ ħafna appuntu mill-influenza wkoll ta' Edward Hopper, li Paolo Genovese nnifsu isemmi lill-Edward Hopper bħala wieħed mill-influenzi l-iktar kellhom effett fuq. U meta ngħidu Edward Hopper anki id-dar ta' Psycho, id-dar ta' Psycho hija direttament influenzata mill-inkwatri ta' Edward Hopper.
Xi sneak preview tal-ġimgħa d-dieħla?
Sneak preview. Aħna l-ġimgħa d-dieħla ħankomplu biċ-ċinema Taljan u għazilt żewġ films Napoli Velata ta' Ferzan Ozpetek u Dove non ho mai abitato ta' Paolo Franchi. U nixti silejn issa li wasanna tmim tal-programm nixti għalix kemm il-darba xtaqtu tant kemm nibdew nitkellmu u ninsa nixtieq nirringrazzja lit-technician tagħna illi verament jajna bl-abilità tiegħu lil Samuel Attard.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena aħna nagħmlu appuntament magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Nsemmukom.